Ditata të nderuar dëgjuesi, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studiot qendrore në Prag. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Qeveria i ka kërkuar gjykatës kushtetuese pezullimin e likuidimit të Trepçës. Kursimet pensionale nuk do të varten në buxhetin e Kosovës. Shëbatot se ISISi po përdor banorët e Mosulit si mburoja njerëzore, ndërkaq OKB njofton për grupin e parë të civilëve që kanë ikur nga ky qytet. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne në 15 minutat vjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbi 900 persona janë larguar nga qyteti irakian i Mosulit dhe kanë kaluar kufirin për në Siri, ka thënë Agjencia për Refugjat e Kombeve të Bashkuara. Ky është grupi i parë i madh i civilëve i konfirmuar që ka ikur nga Mosulit, që prej se qeveria irakiane të hënën nisi ofenzivën për çlirimin e qytetit nga grupi militant Shteti Islamik, njofton BBC. Një zëdhënëse Agjencisë për Refugjat të OKB-s ka thënë se personat që kanë ikur nga Mosulit tashmë gjenden në një kamp të refugjatëve. Kjo shifër njerëzve të larguar tregon se militantët nuk janë në gjendje të ndalin të gjithë njerëzit që duan të ikin nga Mosuli. Rusia thot se koalicioni sulmeve ajrore i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara ka vrarë 6 civil në Aleppo të Sirisë. Ushtria ruse ka thënë se sulmi ajror në fshatin Hasajek gjithashtu ka plagosur 4 persona të tjerë dhe ka shkatëruar 2 shtëpi. Rusia thot se ka parë 2 avion luftarak Belk të tipit F-16 duke fluturuar në atë zonë okon e sulmit. Ministria e Mbrojtjes së Belgjikës ka mohuar se avionet luftarak të tyre kanë fluturuar mbi Aleppo në atë kohë. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se sankcionet kundër Rusisë për aksionet e saj në Siri mund të mbeten si opsion për Bashkimin Evropian. Merkel ka thënë se ajo do të bisedojë për Sirinë me presidentin francez François Hollande dhe atë rus Vladimir Putin në marginat e takimit për Ukrainën që mbahet në Berlin sot. Merkel ka thënë më 18 tetor se për situatën në Siri asnjë opsion përfshirë dhe sankcionet nuk duhet të hiqen nga tavolina e diskutimeve. Zëdhënësi i talibanëve ka mohuar raportimet se po mbajnë takime sekrete me qeverinë afgane. Më 18 tetor, një zyrtar afgan duke folur në kushte anonimiteti ka konfirmuar për Radion Afganistani i Lirë se 2 raunde të bisedimeve të paqes janë mbajtur në Katar që prej muajit shtator. Por përmes një deklarate për media, zëdhënësi i talibanëve Zabiullah Mujad ka muhuar sot se kanë zhvilluar bisedime me qeverinë afgane, duke thënë se pozicioni jon për negociatat nuk ka ndryshuar. Policia në kryeqytetin e Republikës Çeke ka arrestuar një qytetar rus i cili po dyshohet se ka kryer sulme kibernetike ndaj web faqeve me bazë në Shtetet e Bashkuara. Policia e Prakës ka thënë më 18 tetor se i dyshuari identiteti të cilit nuk është bërë publik, është arrestuar në një hotel pas hetimit të kryer në bashkëpunim me FBI-n. Gjykata do të vendosë për ekstradimin e mundshëm të tij në Shtetet e Bashkuara. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kursimet pensionale të Kosovës nuk rrezikohen dhe nuk do të barten në buxhetin e Kosovës, thon zyrtar të trustit të kursimeve. Ata sqarojnë se në trust ekziston një shumë e kontributeve të pa identifikuara, shumë kjo që do të lejohet të bartet në buxhet. Edhe ekspert për çështje ekonomike nuk shohin ndonjë rrezikim të mjeteve, përderisa qytetarët shprehin shqetësimet për mundësinë e menaxhimit të kursimeve të tyre nga qeveria e Kosovës. Nadije Ahmeti njofton nga Prishtina.
Mjetet e kontribut paguesve që menaxhon nga trusti kursimeve pensionale të Kosovës nuk do të preken dhe nuk do të barten në buxhetin e Republikës së Kosovës. Kështu thonë zyrtarët të këtij trusti pasi diskutimeve dhe shqetësimeve të qytetarëve që ditëve të fundit janë aktualizuar. Këto shqetësime janë ngritur pasi qeveria ka miratuar ndryshimin dhe plotësimin e projektit ligjit për fondet pensionale të Kosovës. Zyrtari për marrëdhënie me publikun në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës jeton në Demit, tregon për radion Evropa e Lirë në këtë institucion gjendën rreth 9 milion euro, por nuk ka informacione se kujt i takojnë, janë mjete pa pronar. Ai me tutjes qaron se me projekti ligjën e ri propozohet që kontributet e pa identifikuara mund të barten administratën tatimore të Kosovës dhe asesi si shpretaj nuk rrezikon mjetet e kontribut paguesve që kanë emër dhe mbiemër.
Megjithatë, po aty është parashikuar që nëse ndërkohë dhe kur do qoftë del një kontribues i cili ka informacione dhe verifikon se nga këto mjete të kthyera në administratën tatimore të Kosovës ato i takojnë ati ose asaj, atëherë me këtë prejklish parashikohet ti kompenzohet, ti kthehen këto mjete.
Por për ekspert ekonomisë është e habitshme se si në trust ka mjete pa pronar. Drejtori Qendrës për Ulëmtime Strategjike dhe Sociale, Ibrahim Regjepi, thotë se trusti duhet të vazhdimisht të punojë në identifikimin e atyre që kanë paguar kontributet.
Dhe ka pas ndryshime të ligjeve të aktet të tjera normative, por këtë arsye defektet mund të jenë ndoshta vetëm në mënyrën se si janë hartuar ato dhe si janë zbatuar.
Në anën tjetër, jeton Demin nga trusti kursimeve pensionale, shpjegon se si kanë arritur mjetet financiare në këtë institucion pa emër dhe mbiemër.
Në Kosovë, deri në vitin 2012, fundëdhënësit fillimisht kanë paguar kontributet dhe tatimet dhe më pas kanë dërguar raporte se për kë i kanë paguar ato kontributet dhe tatimet. Në atë kohë, shuma kishte arritur mbi 45 milion euro. Dhe me iniciativën e fondit kursimeve pensionale, pra trustit, dhe me ndihmën e ATK-s kemi ardhur një shumë që është rreth 9 milion euro. Domthonë për të nuk dim se kujt i takojnë.
Ndryshe rreth 1.4 miliard euro është shuma mjeteve të mbi 532 mijë kontribut paguesve që menaxhohen nga trusti kursimeve pensionale. Disa kontribut pagues, por edhe ata që tashmë shfrytëzojnë këtë fond, vazhdojnë të paraqesin shqetësimet e tyre rreth mundësisë së bartjes së kursimeve të tyre në buxhetin e Kosovës. Pensionisti Sabit Bullaca ka punuar si inxhinier në korporatën energjetike të Kosovës. Ai e konsideron të palogjikshme marrjen e mjeteve të trustit.
Ato janë qytetarëve, nuk s'ma mërmenja që është drejt, po nuk përvesin të shakimi bu. Kurse se si shapajtu me i mora ta pa nevoj.
Valbona ndërkaq punon në institucionet publike.
Po mirë, aty janë kontributi njerëzve të cilat në të ardhmen i shërbejnë për mirëqenje sociale. E drejt kishte me qenë të menaxhohen mirë, nuk kam një hori për natyren qysh ata dojnë mi destinu.
Fondi kursimeve pensionale të Kosovës është institucion publik i pavarur dhe jo për profit, i themeluar nga Kuvendi Republikës së Kosovës. Administrimi i llogarive individuale është përgjegjësi ligjore. Megjithatë, paratë e kursyera mbesin pronë vetanake kontribuesve. Edhe pse pronë private, mandati këtyre kursimeve është specifik. Ato mund të përdoren vetëm për pension dhe nuk mund të përdoren ose tërhiqen për para moshës së pensionimit për asnjë arsye tjetër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qeveria e Kosovës i ka kërkuar gjykatës kushtetuese një mas të përkoshme për të pezulluar dhe ndaluar të gjitha procedurat lidhur me likuidimin e ndërmarjes Trepça. Visar Morina, profesori së drejtës kushtetuese, thot se gjykata kushtetuese në kuptimin e detyre zyrtare apo me kërkes të palës ka autoritetin e saj ligjor që të shqiptoj mas të përkoshme për çështje që është objekt shqyrtime. Kronike Bekim Bislimet.
Qeveria e Kosovës ka parashtruar kërkesën në gjykatën kushtetuese të Republikës së Kosovës për një mas të përkohshme me të cilën do të ndalonte të gjitha procedurat për likuidimin e ndërmarrjes Trepça. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Besnik Berisha, këshilltar i jashtëm për çështjet të drejtësisë i kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka shpjeguar për mbajtjen e kërkesës së qeverisë së Kosovës për gjykatën kushtetuese.
Përgjigje me kërkesën e parashtruar nga deputeti Slavko Semeshko dhe të tjere nga lista serbe, për të natyresht kundërshtuar pretendimet e tyre dhe po ashtu kërkuar nga gjykata që sipas detyrës zyrtare të caktoi masë përkohshme për të suspenduar dhe ndaluar gjitha procedurat lidhur me likuidimin e ndërmarrjes Trepça, deri në dosjen meritore të kësaj çështje.
Por cilat janë procedurat që gjykata kushtetuese mund të ndjekë lidhur me rastin e kërkesës së qeverisë së Kosovës për një masë të përkohshme për të suspenduar dhe ndaluar të gjitha procedurat lidhur me likuidimin e ndërmarrjes Trepsha? Visar Molina, profesori të drejtës kushtetuese në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se gjykata kushtetuese e Republikës së Kosovës, qoftë në kuptimin e detyrës zyrtare, qoftë me kërkesë të palës, ka autoritetin e saj ligjor që të shqiptoj masë të përkohshme për çështjen që është objekt të shqyrtimi në këtë rast.
Referohemi në 27 të ligjit për gjykatën kushtetuese të Kosovës. Në mes tërash, potencuar që këtë gjykatë qoftë në detyrë zyrtare, pra ex officio, apo dhe me kërkesë të palës, në këtë rast mund të vendos përkohësisht masë përkohshme ndaj çështjeve që janë objekt procedurës së shqyrtimit para gjykatës kushtetuese të Kosovës, nëse natyrisht konsideron që çështja mund të provojë rrezik ose dëm të parikarrueshëm, apo dhe nëse marrja e masave të tilla është në interesin publik.
Profesor Morina ka shtuar se vendimi i gjykatës lidhur me këtë çështje nuk mund të paragjykohet, por çështja e Trepçës sipas tij është çështje me interes mjaft të madh publik.
Mendoj që duke qenë se çështja është shumë e rëndësishme dhe është në interesin publik të Republikës së Kosovës, ka shumë të reale që gjykata kushtetuese të marrë vendin të fal mas përkohshme për një periudhë të caktuar kohore, në mënyrë të zgjuar përkohësisht gjitha procedurat e likuidimit të ndërmarrjes së Trepçës deri në marrjen e vendimit përfundimtar lidhur me këtë çështje.
Javën e kaluar përfaqësuesit e listës serbe të prirë nga kryetari i saj Slavko Simić kanë deponuar te gjykata kushtetuese kërkesën për shqyrtimin e ligjshmërisë miratimit të ligjit për Trepçën nga ana e legjislativit. Deputetët e kësaj liste në kuvendin e Kosovës, siç ka thënë Simić, nuk janë pajtuar me miratimin e këtij ligji. Tani mbetet që gjykata kushtetuese e Republikës së Kosovës në mënyrë të përshpejtuar të trajtojë lëndën që e ka proceduar qeveria e Kosovës, si dhe atë të listës serbe për ligjin mbi Trepçën dhe të jap një interpretim të parë ligjor para datës 2 nëntor, pasi që kjo datë është afati fundit kohor kur Trepça mund të shkojë në likuidim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtarët në Pentagon kanë thënë se militantët e shtetit islamik po përdorin banorët e Mosulit si mburoja njerëzore. Betejë për çlirimin e qytetit irakian të Mosulit ka nisur të hënën. Në këtë qytet thuhet se jetojnë rreth 1.5 milion banor. Detajet për këtë temë sjell Arber Vllahiu.
Pentagoni ka akuzuar grupin militant Shteti Islamik se po përdor mira banorë të Mosulit si mburoja njerëzore me qëllim që të ndalet përparimi i forcave irakiane brenda qytetit. Ne e dim se ata po përdorin njerëz si mburoja, ka thënë zëdhënësi Pentagoni Jeff Davis. Kjo ka vazhduar për disa javë dhe kemi parë se si njerëzit me forcë po pengohen që të mos dalin jashtë qytetit Mosulit. Ata po mbahen aty kundër vullnetit të tyre, ka shtuar tutje Davis. Rreth 1.5 milion njerëz akoma jetojnë në Mosul dhe organizata ndërkombëtare për migrim ka thënë më herët se ISIS mund të përdorë dhjetra mijë banorë si mburoja njerëzore me qëllim që të mbajë bastionin e fundit në Irak. Kjo organizat po ashtu ka thënë se ka gjasa që ekstremistët të kryen sulme kimike, të cilët edhe më parë kanë përdorur armë të tilla kundër forcave kurde të Irakut. Zëdhënësi si Pentagonit Jeff Davis tha se operacioni për rimarrje në Mosul do të jetë një luftë të shëmtuar. Koalicioni mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës thotë se ka larguar ISIS nga 10 fshatra. Trupat qeveritare po depërtojnë nga jugu, ndërkohë që aleatët kurd po afrohen nga lindje në një fushat ushtarake që nisi të hënën. Presidenti amerikan Barack Obama ka provuar që zbus shqetësimet për një egzod të civilëve nga rajoni, duke thënë se ekzistojnë planet dhe infrastruktura për të marrë me një krizë të mundshme humanitare, njofton BBC. Banorët që u kontaktuan me telefon nga agjencia lajmeve Reuters thanë se ISIS ka ndaluar njerëzit që ikin nga qyteti dhe disa prej tyre i ka drejtuar drejt ndërtesave që kanë më shumë gjasa të goditen nga fushata ajrore. Organizata e Kombeve të Bashkuara po punon që të krijojë vend strehime për refugjat jashtë Mosulit. Lise Grand, koordinatorja humanitare e OKB-s në Irak, tha se organizata po punon për një numër prej 200.000 njerëzish që mund të kenë nevojë për strehim në ditët e javët e para të operacionit. Forcat qeveritare dhe ato kurde janë ende ndërmjet 30 dhe 40 kilometra larg qytetit.
Parambylljes rikujtojmë titujt kryesor. Qeveria i ka kërkuar gjykatës kushtetuese pezullimin e likuidimit të Trepçës. Kursimet pensionale nuk do të varten në buxhetin e Kosovës. Shëba thot se ISIS po përdor banorët e Mosulit si mburoja njerëzore, ndërkaq OKB njofton për grupin e parë të civilëve që kanë ikur nga ky qytet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org ose na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi Joni Radhës është në orën 16:00. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.